Tere taas, head kuulajad! Tänases piibliõppe kursuses kuuleme, mida Jeesus ütles kaas inimeste üle kohtumõistmise kohta. Mis on kohtumõistmise kurb tagajärg? Pastor Aare Kimmel toob ka tabava võrdluse kohtumõistmise ja piksilma vahel. Samuti saame teada, milliseid Jeesuse sõnu nimetatakse kuldseks reegliks ning mida selleks teha, et seda reeglit täita. Eeloleval pühapäeval aga tähistame ülemaailmset ühinenud piibliseltside palve- ja ohvripäeva. Selle päeva tähendusest räägib saate lõpus lähemalt Eesti piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson.
Matteuse evangeeliumi 7. Peatükis jätkab Jeesus mitmesuguste praktiliste nõuannete andmist tegeliku usuelu jaoks. Loen kaks esimest salmi. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Siin ütles Jeesus sõnad, mida on mõnigi kord ka mõistetud ja tõlgendatud vääriti. Need Jeesuse sõnad ei tähenda, et jüngrid ei tohiks käsitleda halbu asju, mis esinevad teiste inimeste elus. Piiblis on arvukalt näiteid selle kohta, kuidas Jeesus ise, apostlid või prohvetid tõstavad üles kellegi väära käitumise küsimuse. Nii tegi ka Risti ja Johannes kuningas Herodese suhtes, mille eest ta ka pea kaotas. Samamoodi toimis Paulus, ühel korral kritiseeris ta avalikult koguni Peetruse silmakirjalikkust. Järelikult ei ole väärkäitumise küsimuste tõstatamine vale. Aga mis on sel juhul vale? Mille eest Jeesus meid hoiatas? Mida tuleb mõista kohtumõistmise all? See saab kõige paremini selgeks järgnevatest salmidest, kus Jeesus toob väära kohtumõistmise kohta näiteid. On olemas inimesi, kes kõike kritiseerivad ja näevad igal pool ainult halba. Kui neid uskuda, siis pole praktiliselt kusagil midagi head, kõik inimesed ümberringi on kurjad ja õelad ja neil inimestel on kõige ja kõigi kohta öelda oma ainuõige ja lõplik otsus. Jeesus räägib kohut mõistvast meelsusest, see tähendab niisugusest hoiakust ja suhtumisest, kus inimene ei näe enda juures mingit viga, teiste vigu ja puudusi aga näeb ja mõistab ta hukka igal sammul. Sellise suhtumise üks tulemus on muidugi see, et juba käesolevas elus kaotab inimene sõbrad. Teised suhtuvad temasse umbes samamoodi, nagu ta ise suhtub nendesse. Nii siis saab ta juba inimestelt samasugused kohtuotsused, mida ta ise jagab teistelegi. Jeesus kasutab siin passiivset kõnevormi. Matteuse evangeeliumis tähendab selline grammatiline vorm peaaegu eranditult seda, et jutt on Jumala tegevusest. Nii siis ütleb Jeesus tegelikult, et täpselt samamoodi nagu inimene otsustab teiste inimeste üle, otsustab Jumal ka tema üle. Jumal mõõdab talle sama mõõduga, millega tema mõõdab teistele. Kellel puudub halastus kaas inimese vastu, see jääb ilma ka Jumala halastusest. Kõige vapustavam näide selle kohta on tähendamissõna südametust sulasest Matteuse evangeeliumi 18. peatükis, mida sai mainitud juba seoses andeksandmise teemaga meie isa palves. Siin kohal aga seletab Jeesus täpselt, mida ta kohtumõistmise all silmas peab. Loen Matteuse evangeeliumi 7. peatükist salmid 3-5. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Palki ise enese silmas aga ei märka. Või kuidas sa võid öelda oma vennale, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja en näe, sul endal on silmas palk. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Siin kohal võiks tekkida ka küsimus, kas sõna palk pole liialdus või tõlkeviga. Pole ju võimalik, et inimesel ka tegelikult oleks tõesti palk silmas. Selle kohta võib vastata, et füüsiliselt jah ei ole, vaimulikult aga võib küll olla. Kohut mõistev ja kritiseeriv meelsus toimib nagu piksilm. Kui vaatad sellesse ühest otsast, siis muudab ta kõik väga suureks. Teisest otsast vaadates aga tundub kõik väga väike. Samasugune on kritiseerija ja kohut mõistva inimese meelsus. Teiste vigu näeb ta väga suurena, enda omasid aga õige pisikesena või üldse mitte. Nii on tema vaimulik nägemisvõime äärmiselt moondunud. Seda tahabki Jeesus öelda, rääkides palgist tema silmas. See on inimloomusele üldse väga omane, et ta näeb teiste vigu hoopis paremini kui enda omi ja enda häid omadusi hoopis suuremana kui nad tegelikult on. Võrdlus palgist ja pinnust näitab lihtsalt, kui suur see moonutus tegelikult on. See Jeesuse võrdlus peaks sundima iga üht väga tõsiselt järele mõtlema. Millisena näen mina teisi inimesi ja iseennast? Võib-olla vajame tõsiselt endale silmaarastiks Jumalat. Ja kui keegi peaks ütlema, ega ma ei valeta, ma räägin sellest, mis on, mul on ju õigus, siis peaks selle üle eriti tõsiselt mõtlema. Sest tõde ilma armastuseta tähendab julmust ja oma õiguse vaim teeb inimese oma pattude suhtes pimedaks. Ja see on väga tõsine asi. Mis aga oleks selle vastu arsti rohuks? Nagu ikka, ütleb Jeesus ka seda. Ta mitte ainult ei ütle, mis on valesti, vaid näitab ka, kuidas olukorda parandada. Siin näitab olukorra parandamise teed viies salm. Sa silmakirjatseja tõmba esmalt palk oma silmast välja. Niisiis teiste kritiseerija, kes oma vigu ei märka, on Jeesuse silmis silmakirjatseja. Ta mängib ausat ja õiglast inimest, tegelikult aga on ta lihtsalt enda vigade suhtes pime. Sellepärast kutsub Jeesus teda silmakirjatsejaks ehk näitlejaks. Ja parandamisvahendiks on see, et tuleb hakata tegelema iseendaga, oma vigadega. Muidugi võib vaimulikult pime inimene öelda selle peale vastuseks, mul endal polegi olulisi vigu. Või minu vead pole niisugused ega nii suured. Sellest hoolimata aga jääb Jeesuse nõue kehtima. Sa silmakirjatseja tegele kõigepealt oma vigadega. Käi kõigepealt oma vigadega Jumala kohtust läbi, siis saad sa alles teada, kui suured need tegelikult on. Sa hakkad nägema, et Jeesus ei liialda. Tegemist on tõesti otse kui palgiga, mis on su vaimuliku nägemisvõime täielikult umistanud. Aga alles siis, kui oled oma pattudega Jumala kohtust läbi käinud ja seal armu leidnud ning õigeks mõistetud saanud, oled sa võimeline ka teiste inimeste olukorda õigesti hindama ja neid aitama. Selline on Jeesuse retsept. Loen kuuenda salmi. Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Need sõnad kõlavad meile kummaliselt, sest meie kultuuris taolisi kõnekäände ei kasutata. Sõna püha tähendab enne kõike seda, mis on eraldatud tavalisest ehk ilmalikust ja kuulub Jumalale. Siin kohal tähendab see sõna tõenäoliselt ohvri andi või ohvri liha, eriti seda osa, mis ohvrist oli mõeldud preestritele söömiseks. Kui sellist liha anda koertele, siis koerad loomulikult ei taipa selle pühadusest midagi, nad söövad seda nagu iga tavalistki liha. Nõnda aga pühade asjadega ümber käia ei tohi. Umbes sama mõte on ka pärlite sigade etteheitmisel. Pärl on midagi hinnalist ja ilusat, siga aga on räpane ja juudi jaoks ka kultuslikult roojane loom, kes ei taipa sellest vähimatki. Matteuse evangeeliumi 13. peatükis võrdleb Jeesus taevariiki äärmiselt hinnalise pärliga. Niisiis viitavad nii püha kui ka pärlid samale asjale. Hinnalistele taevastele varandustele, mis Jumal Jeesuse järgijatele on kinkinud, aga mida koerte ja sigadega võrreldavad ebapühad inimesed hinnata ei oska. Need imelised kogemused ja taevased saladused, mida Jumal on kinkinud oma lastele, ei ole mõeldud selleks, et loopida neid inimeste ette, kes neist midagi ei taipa. Ühes firmas oli töötegija, kellel oli alkoholi probleem. Aja jooksul probleem süvenes ja sai kõigile teatavaks. Tulemuseks oli, et mees jäi ilma oodatud ametikõrgendustest ja muutus aja jooksul kõigi naerualuseks. Siis aga sai mees usklikuks ja koos sellega lõppes ka tema joomine. Mõne aja pärast saadi ka töökohas sellest teada. Kord, kui töökaaslased olid laua ümber koos, viskas keegi. Kuidas oleks, kui pastor meile õige kõne peaks? Loomulikult kõik naersid. Aga töötegija, keda pastoriks nimetati, ei kaotanud pead. Ta tõusis püsti ja ütles, kahjuks ei saa ma teile kõnet pidada, sest minu issand on keelanud heita pärleid sigade ette. Seda öelnud võttis mees uuesti istet ja pärast seda töökaaslased tema üle enam ei naernud. Jumala asjadest rääkimiseks on peale agaruse tarvis ka tarkust. Mitte alati ega kõikjal pole õige rääkida neist hinnalistest kingitustest, mis Jumal sulle on andnud. Selle sama kohta ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele teises peatükis salmides 13 ja 14. Seda me siis ka räägime, mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Ehk võiks öelda lihtsalt nii, et Jumala asjadest rääkida on mõtet seal, kus inimestel on selle vastu huvi ja nad on valmis kuulama. Ja ka seal peab olema tarkust, mida rääkida ja mida mitte. Eriti just sügavad isiklikud vaimulikud kogemused ei ole sugugi mõeldud jagamiseks kõikjal ja kõigile. Need on sinu isiklikud pärlid, mis Jumal on kinkinud sulle rõõmuks. Järgmiseks tuleb Jeesus uuesti tagasi palvetamise teema juurde. Loen salmid 7 ja 8. Paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. On huvitav, et palvetamisest räägib Jeesus Matteuse evangeeliumis uuesti pärast seda, kui ta on vahepeal rääkinud koertest ja sigadest, pühast ja pärlitest. Kas võiks nende asjade vahel olla mingi seos? Palumine, otsimine ja koputamine räägivad tegelikult kõik ühest ja samast asjast – palvetamisest. Seejuures on kõigi nende verbide grammatiline vorm algkeeles selline, mis tähendab jätkuvat ja pikaajalist tegevust. Niisiis ei ole jutt sellest, et inimene korraks palub, natuke aega otsib ja mööda minnes koputab, vaid ta tegeleb palumise, otsimise ja koputamisega pidevalt ja püsivalt. Palve on Jeesuse jüngri elu lahutamatu osa. Alati tuleb otsida tarkust Jumalalt. See on seotud ka küsimusega, millega aktiivne kristlane pidevalt kokku puutub. Kuidas osata rääkida õigesti erinevatele inimestele? Millal rääkida ja millal mitte? Ühed võtavad sõna hea meelega vastu, teised tallavad selle porri. On tõesti vaja Jumala juhtimist, et osata igas olukorras õigesti käituda ja seda saab ainult palves. Aga muidugi on palveelu tähtis mitte ainult teiste inimeste pärast, vaid enne kõike siiski Jeesuse jüngri enda jaoks. Jeesus jätkab palvetamise teemal, nagu loeme salmidest 9-11. Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad? Täiesti ilmselt on nende Jeesuse sõnade peamine mõte õhutada oma jüngreid julgesti paluma. Ta kinnitab väga ühemõtteliselt, et see juures pole karta halbu tulemusi või valesid tagajärgi. Ta toob lausa absurdsed näited selle kohta, kuidas ükski lapsevanem ei käitu ja ütleb, et veel vähem käituks nõnda taevane isa. Leib ja kala olid Galileas tavaline toit. Igal söögi ajal võis laps paluda oma isalt nii üht kui teist. Kuidas võiks üldse kujutledagi, et isa keeldub lapsele seda andmast või annab selle asemel midagi halba? Veel mõeldamatum on see taevase isa suhtes, kes on patuta, armastav ja täis halastust oma laste vastu. Taas näeme Jeesuse sõnades tungivat soovi õpetada Jumala lapsi oma taevast isa usaldama. Jeesus ütleb, iga paluja saab, mitte ainult mõned, need, kellele Jumal suvatseb anda. Iga otsija leiab, mitte ainult need, kellel veab. Ja igale koputajale avatakse, mitte ainult teatud väljavalitutele. Tuleb ainult olla selles järjekindel. Need Jeesuse sõnad on nii julgustavad, et nad väärivad sügavat järelemõtlemist. Edasi jõuame nende Jeesuse sõnade juurde, mida kutsutakse kuldseks reegliks. Loen 7. peatüki 12. salmi. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja profetid. Need Jeesuse sõnad piiblis on ühed sellised sõnad, mida tuntakse ja tsiteeritakse kõige enam. Neid imetlevad mitte ainult kristlased, vaid ka teiste religioonide esindajad. On neid, kes arvavad, et see lihtne reegel võtabki kokku terve piibli sõnumi. See muidugi ei vasta tõele, küll aga Jeesuse sõnade kohaselt sobib see kokkuvõtteks seadusele ja profetitele. Seadus ütleb, kuidas on õige käituda ja profetid sõitlesid rahvast siis, kui seda ei tehtud. Need ei ole aga piibli tähtsaimad sõnumid. Tähtsaim on sõnum inimeseks saanud Jumala pojast, kes ohverdas end meie patuste inimeste eest ja oma ülestõusmisega avas meile tee taevasse. Ühtlasi on tema silmunud meile ka see Jumala arm, mis on teinud meid kõlblikuks või võimeliseks teenima uut lepingut. Mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut, nagu ütleb Paulus teises kirjas korintlastele 3. peatüki 6. salmis. Piibli tähtsaim sõnum on lunastus ja seda kõige laiemas tähenduses, mitte lihtsalt see, kuidas elada kõige paremini oma kaasinimestega. Nimi kuldne reegel on neile Jeesuse sõnadele tulnud tõenäoliselt sellest, et 3. sajandil valitsenud keiser Aleksander Severus oli kirjutanud selle reegli oma seinale kuldsete tähtedega. Ja tõesti on see väga hea reegel, kui tahame teada, kuidas oleks õige mingis olukorras käituda oma kaasinimeste suhtes. Siin kohal juhin tähelepanu sellele, et on olemas ka üks teine reegel, mis esmapilgul tundub olevat Jeesuse antud reeglile üsna sarnane. See kõlab, ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Sellist reeglit tunti juba enne Jeesust nii juutluses kui ka mõningates idareligioonides. Paneme aga tähele, et selle reegli sisu on hoopis teine. See soovitab jätta halva tegemata. Loomulikult on hea, kui me jätame halva tegemata, aga Jeesuse sõnad on sihitud hoopis enamale. Tema sõnad tähendavad tegelikult käsku, olge aktiivsed ja tehke head, olge algatajad ja tehke seda esimesena. Ja selles on suur vahe, kas jätame lihtsalt midagi halba tegemata või läheme ja alustame millegi heaga. Kuldne reegel algab vanemas tõlkes sõnaga sellepärast ja viimases tõlkes sõnadega kõike siis, mida te tahate. Selline algus näitab, et see reegel on seotud sellega, mida Jeesus eespool õpetas. Eespool oli juttu sellest, et taevane isa kuuleb oma laste palveid ja annab neile etteheiteid tegemata kõike seda head, mida nad paluvad. Ja veel eespool oli juttu sellest, et püha ei tohi anda koertele ega pärleid heita sigade ette. Kust me siis ikkagi võime teada, kuidas meil tuleb kohelda erinevaid inimesi? Sellele küsimusele annabki kuldne reegel parima võimaliku vastuse. Mõtle, kuidas sa soovid, et sind koheldaks ja mine kohtle samamoodi ise teisi. Vaevalt on seda võimalik öelda lühemalt, selgemalt ja universaalsemalt. Aseta end teise inimese olukorda ja mõtle, kuidas sa soovid, et sind sellises olukorras koheldaks. Aga siingi on omal kohal ettevaatus. Nimelt on olemas oht, mille paremaks selgitamiseks toon tegelikust elust võetud näite. Kord arvas üks inimene, et see piibli kuldne reegel on väga rumal. Teda nähtavasti huvitasid ainult ilusad tüdrukud ja oma mõtte põhjenduseks tõi ta järgmise näite. Ütleme, et ma kõnnin tänaval ja mulle tuleb vastu ilus tüdruk. Mina muidugi tahaksin, et ta tuleks minu juurde ja hakkaks mind suudlema. Kui mina nüüd toimin Jeesuse õpetuse kohaselt ja lähen ise teda suudlema, siis vaevalt küll sellest midagi head tuleb. Mees arvas, et sellise näitega on ta tõestanud, kui rumal raamat on piibel. Nali naljaks, aga kas leiame üles vea selle mehe mõttekäigus? Viga seisneb selles, et see mees lähtus tegelikult enda mõtetest ja ootustest, mitte tolle kujuteldava tüdruku omast. Oma sõnadega reetis ta isegi, et tegelikult teadis ta hästi, et selline käitumine tüdrukule ei meeldiks. See mees ei märganud, et Jeesus käskis lähtuda teise inimese soovidest ja vajadustest, mitte enda omadest. Järelikult, kui ta oleks tahtnud aus olla, siis oleks ta pidanud kujutlema, et tema on tüdruk, kes kõnnib tänaval. Kas ta ikka sooviks sel juhul, et keegi tundmatu mees tuleb teda keset tänavat suudlema? Tõin selle näite sellepärast, et tegelikult on see väga õpetlik. Väga sageli on meie häda selles, et me vaatame asju ainult oma mätta otsast, isegi siis, kui tahame olla teistele abiks. Ja see toob sageli kaasa probleeme, sest pole sugugi endast mõistetav, et meie kaasinimese vajadused on samasugused nagu meie vajadused. Ei ole ilma pikemata selge, et abielus ja perekonnas tahab mees seda sama, mida nainegi. Ja loomulikult pole mingi aksioom seegi, et lapsed vajavad seda, mida vanemad arvavad neid vajavat. Palju pahandusi sünnib elus lihtsalt sellepärast, et me heatahtlikult teisi inimesi aidata soovides lähtume oma küsimustest ja ootustest. Jeesus ütles, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. On tarvis pidevat palvet, otsimist ja koputamist selleks, et oskaksime ligimesele õigesti läheneda. Nagu eespool ütlesin, jutt on pikaajalisest ja püsivast tegevusest, palvetavast, otsivast ja koputavast inimesest. Heade tulemusteni ei jõua ka Jumala riigis ilma vaeva nägemata. Eriti kehtib see siis, kui tahetakse aidata ja võita kaasinimesi, neid, kes veel Jumala saladusi ei tunne. Alles siis, kui tõsises palves asetame ennast teise inimese olukorda ja kohtleme teda nii, nagu soovime, et meid sellises olukorras koheldaks, on lootust, et meil õnnestub selle inimese vaimulikku nägemist parandada, eemaldada tema silmast kas pind või ka palk. Nagu näeme, kuldne reegel ei ripu üksikult õhus, vaid on seotud kõige muuga, mida Jeesus õpetab. Ja veel näeme, et Jeesuse õpetused on äärmiselt elulised ja samas väga lihtsalt mõistetavad. Ainult nende täitmine vajab suurt Jumala armu. Inimlikust jõust selleks kindlasti ei piisa. Aga sellepärast käsibki Jeesus paluda, otsida ja koputada. Ja tema tõotus on, et see annab kindlalt tulemusi.
Me võime näljutada, piinata, end korralikult elada, kui taevahuks jääb kinni meie ees. Me võime vaeseid toita, jõuluajal kirikus ka käia, kuid igavesse helluse ei vii. Koputa vaid taeva uksele saa, püüa appi Jumalat, kes näeb. Koputa vaid taeva uksele saa, sul sirutand on Jumal juba käe. On antud vaid üks nimi, mis siin taeva viib. See nimi kõlan taasta tuhandeid. On neid, kes pilkavad ja naeravad, kui Jeesust mainin neil, kuid selles nimes antud elu meil. Koputa vaid taeva uksele saab. Hüüa happi Jumalat, kes näeb. Koputa vaid taeva uksele saab. Sul sirutand on Jumal juba käed. Koputa vaid taeva uksele saab. Lahti sulle tehakse see siis. Koputa vaid taeva uksele saab. Üks palve igavesse ellu. Sell us out. sirutando Jumal juba käed. Koputa vaid taeva uksele saab. Lahti sulle tehakse se siis. Koputa vaid taeva uksele saab. Üks palve igavesse ellu viib. Üks palve igavesse ellu.
Ja nüüd on sõna Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärensonil, kes räägib, missugust päeva pühitseme eeloleval pühapäeval.
Maikuu esimene pühapäev on Eestimaa kristlaskonna jaoks ülemaailmne piibliseltside palve- ja ohvripäev. 60 aastat tagasi, 1946. aastal, kui loodi ühinenud piibliseltsid 13. rahvusliku piibliseltsi poolt, see on aasta peale teise maailmasõja lõppu, nii-öelda maailma Euroopa varemetele. Ja see organisatsioon loodi selleks, et ühendada oma jõud ja koordineerida piiblite tõlkimist, trükkimist ja levitamist. Ja see toimus just mai algul, see oli 9. mai. Ja piibliseltsid on läbi aasta kümnete mai algusel tähistanud siis ülemaailmselt piibliseltside palve- ja ohvripäeva. See on ühelt poolt selleks ühistöö peegelduseks, et maailma kristlaskond ligemale 200 maal me võime ühiselt selle töö eest palvetada, seda toetada ja olla selles ka osalised. Ja Eesti piibliselts, kui me 1991. aastal oma tegevuse taastasime, siis alates 1994. aastast oleme seda ühinenud piibliseltside palve- ja ohvripäeva Eestimaal tähistanud just selleks, et olla kaasas kõigi nendega, kes üle maailma piiblitööd teevad. Ja samas ka tunnustuseks ja tänuks selle töö eest, mida meie jaoks tehti siis, kui me Eestimaal piiblitööd teha ei saanud. Ja mai esimene pühapäev on siis alates aastast 1994 Eestimaa kristlaste ühine piibli palve ohvripäev, kus me võime Jumalat tänada selle eest, et me võime oma emakeelselt Jumala sõna omada ja paluda Jumalat selle pärast, et need, kes seda täna ei oma maailma eri paikades, et nad võiksid selle saada. Me võibolla kristlastena ei saa igal pool ise kaasa lüüa ja osaleda, aga see mai esimese pühapäeva, piibli püha, on nagu jätkuks sellele, mis sai alguse 19. sajandi algul. Sest kui piibliseltsi tegevus Eestimaal algas, siis üks esimese asju, mida kogudused ka tegid, oli koguduse piiblipüha rakendamine ja loomine. Sest tähistati sellega ju piibli kui Jumala sõna tähtsust ja kõik kogudused selle tegevusega alustasid ja jätkus see praktiliselt kuni teise maailma sõjani. Ka läbi nõukogude aastate nii mõnigi kogudus suutis selle traditsiooni säilitada ühel või teisel viisil, kuid kahjuks paljudes kogudustes on see traditsioon katkenud. Ja kui me 94. aastal selle ka uuesti alustasime, siis oli ka meie soov, et me taastame midagi seda vana ja väärtuslikku. Mitte on sellepärast, et ta on selline vana, vaid just see, et me võime ka Eesti kristlaskond võime olla ühises peres kogu maailma kristlaskonnaga sellel päeval tänada Jumalat ja paluda Jumalat, et Jumala sõna võiks levida.
Suur tänu Jaan Päärensonile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.